Uchinchi bob. Mehmon do'stlik. Xushxabarni targ'ib qilish uchun start maydonchasi. Ular har kuni ma'batda va xonadonlarda ta'lim berish, Iso Masih haqidagi xushxabarni yoyishdan tinmas edilar. Havoriylar faoliyati. 5-chi bob, 42-chi oyat. Chunki ular majusiylardan hech yordam qabul qilmasdan Iso Masih nomi bilan yo'lga tushgan edilar. Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo'llab-qo'ltiqlash bizning burchimizdir. Yuhannoning 3-chi maktubi, 1-chi bob, 7-8 oyatlar. Eng boshidan boshlab masihiylik missionerlik harakati bo'lgan. Osmonga ko'tarilishdan oldin Iso o'z izdoshlarining kichik bir guruhiga topshiriq beribdi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogirdlar orttiringlar. O'quvchilar bu topshiriqni g'ayrioddiy bir g'ayrat bilan bajarishdi. Ilk masihiylarning missionerlik ruhini tasvirlab, Regent College professori Michael Green shunday deb yozadi. Ilk masihiylar xushxabarni targ'ib qilgan vaqtlardagi g'ayrat e'tiqod tarixidagi eng mashhur hodisalardan biridir. Turli yoshdagi va har xil ijtimoiy holatdagi dunyoning o'sha paytda ma'lum barcha mamlakatlardan bo'lgan erkaklar va ayollar olam sirlarini yechganlarga ishonar edilar. Shuningdek, ular o'zlari bilgan yagona haqiqiy xudoga ham shunday ishonar edilarki, ularga bu quvonchli xabarni boshqalarga ulashishlariga hech narsa xalaqit bera olmasdi. Masihiylikning tarqalishida mehmondo'stlik asosiy rol o'ynaydi. Chunki birinchidan, masihiylar uyi tabiiy sabablarga ko'ra ular xushxabarni targ'ib qila oladigan joy edi. Ikkinchidan esa, mehmondo'st uy egalari dunyo kezib yurgan targ'ibotchilarga va o'qituvchilarga juda katta yordam ko'rsatishardi. Uy voyizlar uchun mayoq kabidir. Birinchi asrda masihiylar ibodatxonalar va maxsus o'qitishga qodir din xizmatchilari yetishmasligini inobatga olib, iymonlilarning yig'inlarini o'zlarining uylarida tashkil qilganlar. Michael Green o'zining mashhur Mehmondo'st jamoatdagi xushxabar nomli kitobida shunday deb yozadi. Antik davrlarda xususiy uylar xushxabarni tarqatish uchun juda muhim markazlar bo'lgan. Akil va Priskillaning uyi haqida gapirib, Green o'z so'zida shunday davom etadi. Bunday uylar shubhasiz jamoatga katta foyda keltirganlar. Uy jamoat harakatining faollari Avstraliyalik mashhur er-xotin Robert va Julia Bankslar Michael Greenning gaplarini quvvatlab shunday deyishadi. Rim imperiyasini mag'lub qilgan masihiylik aslida oddiy odamlarning uylarida boshlangan harakat ekanligini juda ko'p hollarda unutib qo'yishadi. Haqiqatan ham ilk masihiylar o'zlarining juda ko'p yig'ilishlarini o'z uylarida o'tkazganlar. Shuning uchun jamoatning ba'zi bir a'zolari jamoat yig'inlarini o'tkazishga imkon berish niyatida o'z uylarining eshiklarini ochishlari kerak edi. Shunday qilib, xususiy uylar ezgu xabar va muqaddas kitobni o'rganish markazlariga aylanishdi. Luo shunday deb ta'kidlagan. Ular har kuni ma'batda va xonadonlarda ta'lim berish, Iso Masih haqidagi xushxabarni yoyishdan tinmas edilar. Paulus ham masihiylarning xususiy uylari Xudo kalomini targ'ib qilish markazlari bo'lishi mumkin deb hisoblagan. Paulus Efes jamoati oqsoqollariga murojaat qilib shunday deydi. Foydali bo'lgan hech bir narsadan sizlarni mahrum qilmayin deb ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib ta'lim berish fursatini bekor o'tkazmadim. Majusiylardan kelib chiqqan ilk masihiylar qandaydir ibodatxonalarda yoki jamoatlarda masihiylikka e'tiqod keltirmaganlar. Ular Kornelining uyida masihiylikka iymon keltirishgan. Muqaddas kitobning guvohlik berishicha, Korneli o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini bir joyga to'plab, Butrusni o'z uyiga taklif qildi. Uning uyida Butrus tirilish haqidagi xushxabarni so'zlab berdi. Shunda Korneliy, uning qarindosh urug'lari va do'stlari Masihni qabul qilishdi. Xuddi shu kabi Masihning izidan borish uchun ishlaridan voz kechgan Matto ham o'z uyidan xushxabarni targ'ib qilish uchun foydalandi. So'ngra Levi o'z uyida Iso sharafiga katta ziyofat berdi. Ular bilan birga yeb-ichib o'tirganlar orasida oddiy xalqdan bir talay kishi va ko'pgina soliqchilar bor edi. Biz Mattodan va Korneliydan o'rnak olishimiz kerak. Do'stlarimizni va qo'ni-qo'shnilarimizni o'z uyimizga Masih haqida so'zlab berishimiz uchun taklif qilishimiz lozim. Albatta, Iso Masih odamlarga ezgu xabarni qay tarzda iltifot ko'rsatib yetkazishning yorqin namunasini ko'rsatadi. Gunohkorlarning xalaskori Masih jamiyatda hurmatga noloyiq deb hisoblangan odamlar va soliqchi-yu gunohkorlar takliflarini mamnuniyat bilan qabul qilardi. Holbuki o'sha paytda diniy rahnamolar bunday odamlar uylarini iflos qilmasliklari uchun o'z uylariga qo'yishmas edi. Ilk masihiylar uchun ularning xonadonlari xushxabarni qarindoshlarga, qo'shnilarga va do'stlarga targ'ib qilish uchun eng yaxshi joy edi. Ana shu narsa bugungi kunda ham dolzarbdir. Agar siz yoki sizning mahalliy jamoatingiz odamlarga xushxabarni yetkazish yo'llarini qidirsalaringiz, siz o'z uyingizning eshiklarini ular uchun ochib, bunga erishasiz. Ammo ko'pchilik hozirgi kunda mehmon do'st emas. Ming afsuski, ko'pchiligimiz hatto o'z qo'shnilarimizni tanimaymiz ham. Mehmon do'stlik ko'rsatib, biz o'z qo'shnilarimiz bilan do'stlashishimiz va ruhiy zulmat hukmronlik qilgan sohalarda ular uchun mayoq bo'lishimiz mumkin. Tushlik dasturxoni ustida xushxabarni targ'ib qilish uchun ajoyib muhit yaraladi. Rabbimiz dasturxon ustidagi suhbatlarda o'zi bilan birga ovqatlanayotganlarni ruhiy savollar orqali bahsga chorlaydi va ularning hayotlarini tamomila o'zgartirish uchun imkon yaratadi. O'z-o'zidan xushxabar Xudo shohligida mangulikka teng bo'lgan to'kin ziyofatga muruvvat bilan qilingan taklifdir. Muqaddas kitobni o'rganish borasidagi xonaki mashg'ulotlar ham juda foydali. Chunki bunday mashg'ulotlarda muhit iliq, xotirjam va do'stona bo'ladi. Buning ustiga, bunday uchrashuvlarda muqaddas kalomning qo'shimcha muhokamalarini tashkil qilish yakshanba kungi jamoatdagidan ko'ra osonroqdir. Agar biz ko'zlarimizni kattaroq ochganimizda edi, juda ko'p narsalarni ko'rgan bo'lardik. Jumladan, bizda xushxabarni qo'shnilarimizga va do'stlarimizga targ'ib qilish uchun uylarimizdan foydalanishning juda ko'p imkoniyatlari borligini ko'rardik. Rabbi uyda hukm surayotgan mehr-muhabbat va iliqlik muhitidan foydalanib, buyuk ishlarni amalga oshirishdan xursand. Masalan, navigatorlar harakatining asoschisi Dawson Trotman o'z uyida juda ko'p dengizchilarni Masihga olib keldi. U bir necha yil davomida dengizchilarga mehmon do'stlik ko'rsatgandan so'ng o'zining mehmonxonasida Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha shtatlaridan bo'lgan dengizchilar ishonch bilan Masihga e'tiqod qo'yganlarini ayta olardi. Jim Peterson o'zining bir kitobida braziliyalik Marioning qiziq tarixini hikoya qiladi. U Mario bilan 4 yil davomida muqaddas kitobni o'rganadi. Shundan keyin Mario Masihga e'tiqod qila boshlaydi. Mario marksizm g'oyasiga asoslangan aql-idrok egasi va faol siyosatchi edi. Ya'ni, uning Masihga iymon keltirishiga ishonib bo'lmasdi. Masihga e'tiqod qilganidan so'ng oradan bir necha yil o'tib, Mario Jimdan sizning masihiy bo'laman degan qarorga kelishingizga nima ta'sir qildi deb so'radi. Jim bunga sabab ilohiyot masalasi bo'yicha ko'plab o'tkazilgan bahslar, uzoq soatlar davomidagi suhbatlar bo'lishi mumkin degan taxminni aytdi. Ammo Mario shunday javob qildi: "Men siznikida mehmon bo'lgan o'sha kunni eslaysizmi? Biz siz bilan qayergadir ketayotgan edik. Yo'l-yo'lakay siznikiga tushlik qilish uchun kirdik. Shunda dasturxon atrofida o'tirib, sizni, rafiqangizni va bolalaringizni kuzatdim. So'ng o'zimga o'zim shunday savollar berdim. Men sevgan va turmush quradigan qiz bilan o'rtamizda qachon shunday munosabatlar o'rnatiladi? Ushbu savolga javob hech qachon ekanligini anglaganimda, men najot topishim uchun masihiy bo'lishim kerak degan qat'iy xulosaga keldim. Iymonga kelmaganlarni biz uyimizga taklif qilamiz va shu tarzda ularga mehr-muhabbat, hurmat ko'rsatib, ularni masihga yetaklab olib kelamiz." Peterson, shuningdek, musulmonlarga xushxabarni yetkazgan Wefel kollejining professori Bob Smitning vazidan parcha keltiradi: "Bilasizmi, xushxabar yetkazishning 90% bu sevgidir. O'z xonadonlariga taklif qilish odamlarga masih sevgisini yetkazishning eng ta'sirchan usullaridan biridir. Masih ishiga o'z hissamizni samaraliroq qo'shish uchun biz mehmondo'stlik to'g'risidagi o'z tasavvurimizni kengaytirishimiz lozim. Biz mehmondo'stlik to'g'risida gapirganimizda, ko'pincha uyimizga do'stlarimizni va qarindoshlarimizni mehmonga chaqirishni nazarda tutamiz. Shu odamlar bizga yaqin bo'lganlari sababli ularni o'z uyimizda ko'rishga bo'lgan istagimiz mutlaqo tabiiydir. Rabbiy bu munosabatlarning biz uchun ahamiyatini tushunadi. Ammo Iso, shuningdek, bizning e'tiborimizga muhtoj bo'lgan begona odamlarga ham iltifotli bo'lishimizni bizga amr qilgan." Luqo xushxabarining 14-bob, 12-chi, 14-chi oyatlarida shunday deb yozilgan: "Tushki yoki kechki ziyofat berganingizda do'stlaringizni yoki aka-ukalaringizni, qarindosh urug'laringizni yoki boy qo'shnilaringizni taklif qilmang. Aks holda ular ham sizni mehmonga chaqirib, qilgan yaxshiligingizni qaytarishadi. Aksincha, ziyofat berganingizda kambag'al qashshoqlarni, cho'loq, shollarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalarda, solihlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz. Do'stlar va qarindoshlar bilan birga ovqatlanishning hech ham yomon joyi yo'q. Bunday uchrashuvlar oilaviy munosabatlarni hamda do'stlikni saqlash uchun juda muhimdir. Iso Masih yaqin do'stlari va o'ziga aziz bo'lgan odamlar davrasida tushlik qilishni yaxshi ko'rgan. Masalan, u Maryamning, Marfaning va Lazarning uyini juda yaxshi ko'rgan. Ammo Isoning jamiyatda hech kimga tanish bo'lmagan dahriy va noma'lum odamlar bilan uchrashuvlari va ular bilan birga tushlik qilganlari juda ovozi bo'lgan. Luqo xushxabarining 14-bobida ham Rabbiy o'z shogirdlariga hech kim qabul qilishni xohlamaydigan odamlarni qabul qilinglar deb da'vat qilib shunday deydi: "O'z uylaringizning eshiklarini hamma o'zini olib qochadiganlar, hech kim uyiga taklif qilmaydiganlar va yolg'izlar uchun ochinglar." Shunday ekan, masihiylik mehmondo'stligi ham o'z xususiyatlariga ega. Chunki masihiylar muhtojlarga va tahqirlanganlarga mehmondo'stdirlar. Juda ko'p odamlar uchun mehmondo'stlik ko'rsatish bu jamiyatda o'z maqsadlariga erishishning bir usulidir. Ba'zida mehmonlarning vaqtini choh qilish uchun mehmondo'stlik qilishadi. Masihiylik mehmondo'stligi esa bu itoatkorona fidoilik bilan qilinadigan xizmatdir. Uyimizga badavlat, muloqotda yoqimli odamlarni chaqirish istagimiz tabiiydir. Ammo Iso ziyofatga qashshoq, mayib, ko'rlarni, sizni mehmonga taklif qila olmaydiganlarni chaqirish kerakligini aytadi. Qiziq, Luqo xushxabarining 14-bobida Rabbi o'rgatayotgan narsalarni biz haqiqatdan ham tushunamizmi? Marhum Frensis Sheffer va uning rafiqasi Edit buni juda yaxshi tushungan edilar. Ular o'z uylarining eshiklarini Rabbi ularnikiga kimni yuborishni ma'qul ko'rgan bo'lsa, o'shalar uchun ochishdi. Ular giyohvandlarga va ruhiy xasta odamlarga mehribonlik ko'rsatishdi. Shuningdek, bu oila ruhiy boshqaruvga muhtoj odamlarga ham o'z uylaridan joy berdilar. O'z uylarida va jamoatlarida bu ikki mu'min dunyoning turli mamlakatlaridan va turlicha ijtimoiy qatlamlardan bo'lgan odamlarga xizmat qildilar. Sizga qo'shni bo'lib yashaydigan yolg'iz odamlar o'zlariga Masih mehr muhabbatini namoyon qilishlari uchun muhtojlik sezishadi. Atrofimizda juda ko'p turmushga chiqmagan ayollar, oilaviy iliqlikni sog'ingan bo'ydoq erkaklar, har kuni yolg'izlikda tushlik qiladigan bevalar, muloqotda uncha yoqimli bo'lmagan, ammo baribir xushxabarni yetkazish zarur bo'lgan odamlar, boshpanaga zor bo'lgan qochoqlar bor. Ana shunday odamlarga iltifot ko'rsatib, siz ularning Masih sevgisi haqida bilib olishlariga yordam berishingiz mumkin. Siz o'z uyingizda bor bo'lgan va odamlarga Masih sevgisini namoyon qilishda, ularni qutqaruvchiga olib kelishda foyda beradigan imkoniyatlarni ko'ryapsizmi? Siz odamlarga mehmondo'stlik ko'rsatib, xizmat qilishingiz uchun professional vasxon yoki ilohiyotchi bo'lishingiz shart emas. Agar siz uyingiz eshiklarini ochsangiz, odamlar albatta siznikiga kelishadi. William Barclay'ning so'zlari bilan aytganda, masihiylik ochiq eshiklar jamoati bo'lgan va shunday bo'lib qolishi kerak. Uy dunyo bo'ylab xushxabarni tarqatuvchi shogirdlar va ustozlar uchun boshpana sifatida. Butun Rim imperiyasi hududidagi jamoatlarga tarqalgan jahongashta shogirdlar va xushxabarni tarqatuvchilarning taqdirlari mehmondo'st masihiylarga bog'liq edi. Ular bunday kishilarga boshpana, oziq-ovqat berishardi. Ular bir joydan ikkinchi joyga ko'chganlarida chiqimlarni masihiylar ko'tarar edilar. Bu fikrning ahamiyatini anglash uchun biz ikki narsani tushunishimiz kerak. Birinchidan, masihiylik jamoatlari ularni e'tiqod uchun kurashga ilhomlantiruvchi boshqa joylardan kelgan shogirdlarga muhtojdirlar. Bundan tashqari, xushxabarning keyingi tarqalishi yangi iymonga kelgan odamlar orasida o'zlarining shinam uylarini tashlab chiqib, barcha xalqlarga kalomni yetkazish uchun sayohatga jo'nashga tayyor odamlar bor yoki yo'qligiga bog'liqdir. Bu ilk masihiy rahnamolar va xushxabar targ'ibotchilari moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lgan sayohatchilar emas edilar. Ular mehmonxonalarda bemalol yashab, o'zlarining oziq-ovqatlari va boshpanalari uchun muntazam ravishda pul to'lay olishmas edi. Shuning uchun ham ular masihiylarning sahiy mehmondo'stliklariga tayanishar edilar. Ikkinchidan, sayohatchi masihiylar boshpana topishlari mumkin bo'lgan uylar haqiqatda unchalik ko'p emas edi. Yaxshi ma'lumki, mehmonxonalar gunoh uyasi deb hisoblanardi. Sayohat qilib yuruvchi voizlarning alohida muhtojliklarini yaxshi bilgan Iso, Xudoning bu elchilari xushxabar yetib boradigan odamlardan iltifotli munosabatni kutishga haqlidirlar deydi. Buning ustiga Xudo elchisini qabul qilmaslik, Xudoning o'zini rad qilish ma'nosini anglatadi. Shuning uchun xavoriylar o'z sayohatlari davomida muhtojliklari va chiqimlar borasidagi masalalarda boshqa masihiylarga ishonishlari tabiiydir. Bizga ibrat sifatida ana shunday ba'zi mehmondo'st masihiylarning harakatlari Xudo ruhi bilan sug'orilgan yangi ahd sahifalarida aks etgan. Mana masihiylik mehmondo'stligining ba'zi ajoyib namunalari. Simon Kunchi. Luqoning yozishicha, Butrus ancha vaqt Yafada Simon ismli bir ko'nchining uyida turdi. Butrus Yafada xushxabarni tarqatayotganda va masihiylarni o'qitayotganda Simonning uyi vaqtincha Butrusning ham uyi bo'ldi. O'zining ajoyib mehmondo'stligi tufayli Simon xushxabarni yoyishda Butrusning yordamchisi bo'ldi. Simon o'zi sezmagan holda farishtalarga mehmondo'stlik ko'rsatgan odam namunasi bo'lib xizmat qildi. U o'z uyida Butrusni, Rabbi Xavorisini va majusiylardan chiqqan ilk masihiy Korneliyning uchta elchisini qabul qilish sharafiga muyassar bo'ldi. Lidiya mamnunlik bilan va hech qanday noroziliksiz mehmondo'stlik ko'rsatgan. Lidiya Pavlus targ'ibotlari ostida masihiy bo'lgandan so'ng Luqo shunday deb yozadi. Lidiya o'zining uy ahli bilan birga suvda iymon keltirgandan so'ng bizni mehmon qilmoqchi bo'ldi. Agar sizlar meni Rabbimiz Isoga iymon keltirgan deb hisoblasangizlar, uyimga kirib o'tiringlar deb bizni ko'ndirdi. Lidiya Xudoning bu xizmatkorlariga o'zining qanchalik qimmatli yordam bera olishini tushunardi. Lidiya ularni tirikchilik bilan bog'liq bo'lgan tashvishlardan xalos qildi. Shuning uchun ular Xudoga xizmat qilishga ancha ko'p vaqtlarini bag'ishlay olishardi. Shuningdek, u astoydil bu so'qqaboshlarning hayotini vaqtincha bo'lsa-da birmuncha yengillashtirdi. Garchi Lidiyaning ishi juda ko'p bo'lsa-da, u bugungi kunda ko'pchiligimiz aytishimiz mumkin bo'lgan quyidagi so'zlarni aytmadi. Bugun men mehmon qabul qila olmayman, chunki juda bandman. Ularning tashvishlarini boshqa birov qilsin. Xushxabar Lidiyaning qalbiga ta'sir qildi va u haqiqat kalomini tarqatishda qo'llab-quvvatlovchi bo'lishni istadi. Mehmon do'stlik orqali u o'ziga najotni hadya qilgan o'sha Xudoga minnatdorchilik bildirdi va o'z sevgisini ifodaladi. Agar biz Rabbiga xizmat qilish, uning xizmatkorlariga g'amxo'rlik ko'rsatish uchun juda band bo'lsak, demak, unda bizning ruhiy qadriyatlarimiz tizimida nimadir yaxshi emas. Filemon. Kolossa shahridan bo'lgan masihiy Filemon iltifotliligi va barcha xavoriylarga uyining eshiklarini ochishga tayyorligi bilan mashhur edi. Shuning uchun Rimda qamoqda yotgan joyida Pavlus Filemonga shunday deb maktub yozishga jur'at qildi. Menga bir turar joy ham tayyorla. Chunki Xudo ibodatlaringizni eshitib, meni yana sizlarning oldingizga qaytarishiga umid qilaman. Bu satrlar bizga ajoyib sevgi va juda ishonchli munosabatlar haqida darak beradi. Pavlus Filemonni iltifotli xo'jayin va Masihdagi sevimli birodar sifatida bilgani uchun u Filemonga "Sening uyingga boray" deb undan iltimos qila olardi. Sizga Pavlus shunday iltimos bilan murojaat qila olarmidi? 2. Gay. Yangi ahddagi eng mehmonnavoz odam bu Gaydir. Aslida yangi ahdda o'zlarining mehmonlarga iltifotlari bilan mashhur bo'lgan Gay ismli ikkita odam haqida hikoya qilinadi. Pavlus quvonch bilan Korinflik Gayni o'zining va butun Korinf jamoatining do'sti deb ataydi. Mening va butun iymonlar jamoatining mehmonnavozi bo'lgan Gay ham sizlarga salom aytayapti. Balki Gayning butun jamoat sig'adigan uyi bo'lgandir. Bugungi kunda bu oyatning ma'nosi haqida fikr yuritib, shunday xulosaga kelish mumkin. Agar Xudo bizga uy va moliyaviy imkoniyatlar hadya qilsa, biz bu narsalardan unga va uning odamlariga xizmat qilish uchun foydalanishga majburmiz. Yohannoning 3-chi maktubi Gay ismli boshqa odamga yozilgan. Bu yerda Yohanna o'zining vas qilib yuruvchi targ'ibotchilariga nisbatan namunali mehmondo'stligi uchun Gayni maqtaydi. Mahbubim, sen begona birodarlarimizga sidqidildan xizmat qilib yuribsan. Ular iymonlilar jamoati oldidan sening mehribonchiligingni ko'kka ko'tarishdi. Sen ularni Xudoga munosib tarzda yo'lga otlantirsang, yaxshi ish qilgan bo'lasan. Chunki ular majusiylardan hech yordam qabul qilmasdan Iso Masih nomi uchun yo'lga tushgan edilar. Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashib, bunday odamlarni qo'llab-quvvatlash bizning burchimizdir. Gay, balki Yuhanna jamoatidan bo'lgan masihiy voizlarga, begona birodarlarimizga qaraganda ham ko'proq mehmondo'stlik qilgan. O'z jamoatlariga qaytgach, bu musofir voizlar Gay va uning martligi haqida maqtovli fikrlarni bildirishgan. Yuhanna o'zining 3-chi maktubida Gayga bu voizlar uning mehmondo'stligi haqida qanchalar iliq so'zlar aytganlari haqida xabar beradi. Birodarlarimizdan bir nechtasi kelib, sening haqiqatga sodiq qolganing va sening sevging to'g'risida guvohlik berishdi. Yuhanna Gayning mehmondo'stligi haqida xuddi uning sevgisi haqida fikr yuritganday gapiradi. Gayning mehmondo'stligi Xudoga, haqiqatga va Masihdagi birodarlariga nisbatan bo'lgan sevgi bilan oziqlangan. Gayning mehmondo'stligi haqida so'z ketganda, Londondagi Westminster ibodatxonasining voizi Jon Genri Jowett shunday deb yozadi: Haqiqiy sevgi bu charchagan va oyoqlari tolgan jahongashtalarni iltifot bilan qabul qilgan ajoyib xo'jayin, asl Gaydir. Gayning Xudo xizmatchilariga ilgariga ko'rsatgan mehmondo'stligini maqtab, hozirda, ya'ni ayni paytda Gaynikida bo'lgan odamlarga yana iltifot ko'rsatishini xavoriy undan iltimos qiladi. Sen ularni Xudoga munosib tarzda yo'lga otlantirsang, yaxshi ish qilgan bo'lasan. Yo'lga otlantirsang so'zlari oddiy qo'lni siqib xayrlashishga qaraganda kuchliroq ma'noga egadir. Yo'lga otlantirsang degani bu kezib yuruvchi voizlarni ularning sayohatlari uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlash demakdir. Bundan tashqari, Gay kezib yuruvchi birodarlari bilan Xudoga munosib tarzda, ya'ni ularga nisbatan sahiy va e'tiborli bo'lishi kerak edi. Zero bunday xususiyatlar Xudoning o'ziga xosdir va u bizni ham shunday ko'rishni xohlaydi. Xudo odamlarning ehtiyojlariga baxil va befarq emas. Shuning uchun biz ham uning xizmatchilari haqida g'amxo'rlik qilayotganda sahiy va e'tiborli bo'lmog'imiz darkor. Bugun sayohat qilib yurgan voizlarga va xushxabarni tarqatuvchilarga masihiycha mehmondo'stlik ko'rsatish ularga boshpana, oziq-ovqat va moliyaviy yordam berishni anglatadi. Masihiy mehmondo'stlik uchun mas'uliyat va mukofot. Gay xushxabar tarqatib yuruvchi voizlarga yordam berish uchun sababga e'tibor qiling. Chunki ular majusiylardan hech yordam qabul qilmasdan Iso Masih nomi uchun yo'lga tushgan edilar. Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo'llab-quvvatlash bizning burchimizdir. Bu odamlar o'z foydalarini ko'zlab jahongashtalik qilishmayapti. Yoki ular kimnikigadir mehmonga borishmayapti. Ular Masih ishi uchun mehnat qilganlar. Ular dahriylar yordamidan voz kechishgan va barcha narsada faqat Rabbiga suyanganlar. Ular sadaqa so'rovchi bo'lishmagan. Shuning uchun Xudo bandalari Xudoning elchilarini qo'llab-quvvatlashlari kerak edi. Ehtimol dunyo kezuvchi voizlar jamoatlarda o'qitish va u yerdagi turli muammolarni hal qilishda yordam berish uchun u yerga tashrif buyurgandirlar. Ehtimol ular jiddiy muammolarga uchragan gay jamoatiga ham yordam berishgandir. Chunki iymonlilar jamoat orasida o'zini katta tutayotgan Diotref nafaqat xushxabar tarqatuvchi birodarlarni o'zi qabul qilmayapti, balki u yomon gap tarqatib qabul qilmoqchi bo'lganlarga to'sqinlik qilyapti va hatto ularni jamoatdan quvib chiqaryapti. Bu odamlar Iso Masih yo'lida xizmat qilganlar. Yuhanno Xudoning xizmatkorlariga g'amxo'rlik qilib, ularning haqiqatni tarqatish va himoya qilish ishida biz ham ularning safiga qo'shilishimizni ta'kidlab shunday deydi. Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo'llab-quvvatlash bizning burchimizdir. Qabul qilish, yordam berish, ya'ni xizmat qiluvchilarga boshpana, oziq-ovqat va pul berish ma'nosini anglatadi. Masihiylar qabul qilganlarida ular bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Hindistondagi ilk mashhur missionerlardan biri Uilyam Keri haqida quyidagilarni hikoya qilishadi. Bir kuni Endryu Fyuller unga shunday deydi: Hindistonda oltin koni bor. Ammo bu kon shunaqangi chuqurki, go'yo yerning markaziga yetguday chuqurlikda. Uilyam Keri darhol shunday javob beribdi: Men tavakkal qilishga va unga tushishga roziman. Ammo faqat siz sim arqonni ushlab turishingiz sharti bilan. Xudo xizmatchilariga yordam berish bu Masih haqidagi xushxabar bilan elchi sifatida yo'lga tushayotganlar uchun sim arqonni ushlab turish deganidir. Buning ustiga Xudo xizmatchilariga mehmondo'stlik ko'rsatish Masihiy uchun eng samarali mashg'ulotlardan biridir. Xuddi shunday, misol uchun uyimizga kelgan missionerlar doimo bizning oilaviy hayotimizga yaxshi ta'sir qiladi. Ular orqali Xudo qilgan ishlar haqida Parvardigor xizmatchilarining hikoyalarini tinglab, Rabbiy turli odamlarning hayotida qanday harakat qilishini bilib olardik. Biz xushxabarning buyuk kuchi haqida birinchi qo'llardan bilgan paytimizda bizning e'tiqodimiz ham o'sardi. Bizning mehmondo'stlik ko'rsatib olgan yana bir mukofotimiz bu dunyoning turli joylaridan kelgan juda ko'p Xudo odamlari bilan o'rnatilgan do'stligimizdir. Biz haqiqatan ham o'zimizni butun jahon Xudo oilasining bir qismi deb his qilardik. Uyimizda Xudo xizmatchilarining bo'lishi bolalarimizga ham juda yaxshi ta'sir o'tkazadi. Men ishonamanki, bizning bolalarimiz tengdoshlariga qaraganda tajribaliroq va mustaqilroqdir. Chunki ular dunyoning deyarli barcha burchaklaridan kelgan odamlar bilan uchrashganlar va muloqotda bo'lganlar. Xudodan qo'rqadigan odamlar sizning uyingizda to'xtagan paytlarida bolalaringiz bebaho ta'lim olishadi. Kattalarning gaplaridan, ayniqsa Xudo ish haqidagi gaplaridan bolalar siz tasavvur qilganingizdan ko'proq bilim olishadi. Ular bebaho, xotiralarda bir umr qoladigan va o'chib ketmaydigan bilimlarga ega bo'lishadi. Shuningdek, ular sizning Xudo xizmatchilari haqida g'amxo'rlik qilishingizni va Xudo sevgisini unga muhtojlarga ko'rsatishingizni kuzatib, odamlarga qanday xizmat qilish kerakligini bilib oladilar. Bu bolalarning e'tiqodini mustahkamlaydi. Ular o'zlarining e'tiqodlari, uyda ko'rayotganlari va eshitayotganlari tufayli haqiqiy ekanligini anglashadi. Afrikadagi missionerlar oilasida tug'ilgan mashhur voiz va yozuvchi Steven Olford o'z ota-onasining ajoyib mehmondo'stligini eslab, nima deyishiga quloq tutinga. Biz mehmondo'stlik ko'rsatganimiz uchun bizni qanday mukofot kutishini hech kim aytib bera olmaydi. Ammo biz hozirdanoq bu uchun mukofot olamiz. Mehmondo'stlik ko'rsatib, biz ajoyib hayotiy tajriba olamiz. Orqaga, o'z bolaligimga nazar tashlab, men uyimizda bo'lgan odamlar tufayli olgan o'sha ruhiy boylik uchun Xudoga shukronalar aytaman. Bolalikda, o'smirlikda va yoshlikda olgan ta'sirotlar inson hayoti va uning yetuklik yillarida juda katta ijobiy ahamiyatga egadir. O'zingizni Xudoning buyuk marhamatlaridan mahrum qilmang. Uyingizning eshiklarini Rabbiy xizmatkorlari uchun oching.